aamulla sarastuksen aikaan kasteisella ruohikolla kuljen aamun raikkautta hengittäen. Ja tuoksuvassa siimeksessä sireenien seassa onneani etsien. Elämässä vain yksi onni. Sen kohtalo mulle lupasi, tuo onni elää siimeksessä, vihreillä oksilla, tuoksuvissa tertuissa poloinen onneni kukki. Tämä oli venäläisen Jekaterina Vegetovan runo Sireeni, jonka on suomentanut edesmennyt Erkki Tuomela. Tämänkertaisen ohjelman pääosassa ovatkin alkavan kesän kunniaksi Syreenit, Sergei Rahmaninov ja pianisti Tuomas Kivistö, tervetuloa.
Kiitoksia.
Rahmaninovin romanssi Sireeni, opus 21, numero 5, julkaistiin alunperin pianolle ja laululle vuonna 1902, mutta Rahmaninov soitti siitä myös sooloversion, tai siis soitti sitä sooloversiona pianolla. Kyseinen versio kuullaan Tuomaksen soittamana tässä ohjelmassa. Teoksella on hyvin kiinnostava syntytarina. Kertoisitko tapahtumasarjasta, joka inspiroi Rahmaninovin säveltämään tämän teoksen?
Joo. Rahmaninov sävelsi näitä romansseja tai lauluja sieltä 1890-luvulta aina sinne 1917 asti. Ja tämä kyseinen opus 21 sarja, niin se sijoittuu niin kuin semmoiseen aikakauteen, jolloin Rahmaninov oli itse asiassa juuri menossa naimisiin. Tässä oli myös tämmöinen yksi taloudellinenkin tämän puoli asiaa, että hän tarvitsisi rahaa näiden häitten järjestämiseen ja,
okay.
ja tämmöiseen. Tämän opus 21 tähän tematiikkaan kuuluu just tämmöinen luonto ja myöskin tämmöiset vähän synkätkin aiheet, kuten kuolema ja siis tämä on niin kuin hyvin tämmöinen henkilökohtainen teos ollut Rahmaninoville, jonka hän sitten 1940 sitten vielä kirjoitti uudestaan, teki sitten tämmöisen transkription pianolle sitten, joka on siis tarkoittaa sitä, että sen voi soittaa pelkästään pianolla tämän laulu- ja piano-osuuden samaan aikaan. Tämä on yksi semmoinen hänen semmoisista tunnetuimmista kappaleista ehdottomasti.
Tässä on käsittääkseni vielä tämmöinen niin kuin historia, että aikanaan niin Rahmaninov siis masentui huomattavasti ja oli 3 vuotta, eikö näin, että hän ei pystynyt säveltämään ollenkaan.
Joo, kyllä. Hän silloin, että Rahmaninovin niin kuin elämä jakautuu semmoiseen 3 periodiin usein.
Joo.
Sanotaan, että ensimmäinen on se semmoinen periodi ennen sitä 1897, eli ennen tätä ensimmäisen sinfonian syntymistä, joka oli silloin tämä henkilökohtainen semmoinen katastrofi. Sitten tämä toinen jakso on sitten tästä niin kuin sinne Venäjän vallankumoukseen tai sen 1917. Ja sitten se viimeinen jakso on sitten sieltä sinne 1943 asti, kunnes hän sitten menehtyi itse. Että tämmöisistä ajanjaksoista usein puhutaan Rahmaninovin yhteydessä. Ja tosiaan tämä 1902, jolloin tämä kyseinen teos ja tämä opus 21 sarja valmistuu, niin sitä sijoittuu juurikin sen semmoisen niin kuin masennusjakson jälkeiseen aikaan, mut tietysti täytyy myös, mä itse suhtaudun vähän kriittisesti, tai mulle tuli yllätyksenä, kun luin Grove-kirjallisuudesta sellaista kriittistä katsausta siihen, että kun kaikkialla puhutaan siitä Rahmaninovin masentuneisuudesta että se on varmasti ollut kova pala hänelle henkilökohtaisesti, mutta varmaan ehkä siinä ei ole ollut kuitenkaan kyse niin kuin kliinisestä masentuneisuudesta. että sitä ehkä niin kuin ollaan liioiteltukin sitten sitä semmoista, tai se on, sopii hyvin semmoiseen hyvin romanttiseen taiteilijakuvaan, niin sit sitä helposti liioitellaan.
Mutta tässä oli tähän, liittyen ihan tähän syreneihin, oli semmoinen, että mä luin tämmöisen tarinan tästä, että hän meni siis hypnologille, että oli tämmöinen perhe tuttu, joka oli aikanaan kuuluisa hypnologi, joka sitten auttoi tässä masennuksessa Rahmaninovia. Ja sitten hän pääsi säveltämään tätä toista pianokonserttoa, josta tuli sitten suuri hitti.
Kyllä.
Ja tämän toisen pianokonserton esitysten jälkeen, kun hän oli tätä kiertämässä ja esittämässä tätä konserttoa, niin hän sai aina syreenikimpun jostain mystisestä lähteestä.
Joo.
Ja sitä ei oikein tiedetty, että mistä hän oikein saa, ja se oli todella mysteeri, että mistä nämä oikein on tullut. Ja sitten oli, että tämä tapahtui näin, että tämä, oliko tämä Rahmaninovin lapsen lapsi lopulta sitten avasi tätä, että tämä olisi ollut sitten tämän hypnologin, oliko se nyt sitten sisaren tytär vai miten se nyt oli, tämä täytyisi ihan tarkistaa, joka sitten, jolta tuli tämä syreenikimppu. Eli tämä oli tämmöinen mysteerinen asia, tämä syreenikimpun saapuminen, ja tämä olisi ollut laukaisevana tekijänä myöskin tähän, tämän teoksen syntymiseen. Että tässä on niin kuin tämmöinen aika hieno tarina sille, ja just, että tämä oli jo niin kuin selätetty tämä masennus siinä vaiheessa. Että se oli sen toisen pianokonserton jälkeen, kun tämä syreenit sävelettiin. Ja toinen pianokonsertti oli sitten tämä triumfaalinen niin kuin ylösnousu ikään kuin sieltä, että tämä sitten tämän lääkärin tai hypnologialääkärin toimesta sitten tämä masennus voitettiin. Ja siinä mielessä minusta tämä on tosi ihana tämä tarina, että tällainen kimppu aina saapui aina näiden esitysten jälkeen. Mutta hei, mikä sai sut nyt sitten tarttumaan tähän syreenikimppuun? Mikä oli syy? Miksi sä soitat tämän meille?
Tämä mun mielestä kuvaa erittäin hyvin Rahmaninovin semmoista omaa tyyliä mun pianonsoiton ja musiikin osalta. Koin, että tämä on semmoinen erittäin just henkilökohtainen kappale, jossa on tämmöistä juuri tarinataustaa ja kiinnostava teos ja myöskin niin kuin kiitollinen soittajalle, että siitä voi ammentaa paljon. Ja just semmoinen niin kuin runo, miten Rahmaninov käyttää siinä tässä musiikissa, niin hyödyntää sitä, niin se on ihan loistavaa. Vähän niin kuin Valentina Lisitsa pianisti myöskin on sanonut, että Rahmaninov oli niin kuin paras anti niin kuin usein hänestä, niin se liittyy niin kuin runojen käyttöön ja siihen mielikuvamaailmaan, mikä tulee runoudesta. Niin mä oon kyllä hänen kanssaan ihan samaa mieltä, että esimerkiksi just näiden laulujen osalta, missä on nämä runot kyseessä, niin se on kyllä ihan parasta antia. Ja sitten yhtä lailla niin sitten soolopianoteoksissa, jossa ei varsinaisesti ole runoa siinä yhteydessä, niin niissäkin on se semmoinen runousaspekti kuitenkin olemassa.
Osaatko muuten sanoa jotain omaa lempilevytystä tästä opus 21 numero 5:sta?
Itse asiassa tästä kyseisestä kappaleesta mulla ei tällä hetkellä ole lempilevytystä. Mä just vastikään kuuntelin Rahmaninovin oman version tästä, kun hän soitti, ja sitten mä just kävin miettimään, että onpa niinku jännä tapa hänellä itsellä lähestyä. Hirveän tyypillinen tietysti hänelle itselleen, semmoinen todella suoraviivainen niinku tapa, ja mun omaan niinku muusikkomakuuni nähden niin vähän hätkähdyttävä. Miten noin suoraan voi tehdä tuonkin fraasin? Meneepäs se nopeasti ohi. Se on jännä. Se varmaan tietysti liittyy siihen Rahmaninovin omaan semmoiseen jopa vähän pakkomielteiseen niin kuin tapaan ajatella, että mennään aina pisteestä A pisteeseen B, ja aina semmoinen hyvin niin kuin rakenteellinen tapaa lähestyä jotain kulminaatiopistettä, eli sellaista niin kuin huipentumaa.
Mm.
Että jokaisessa kappaleessa on joku huipentuma, johon mennään. Ja tota, että hän ei niin kuin jäänyt ottamaan liikoja aikoja sitten. Että mä ymmärrän kyllä sitä ajattelutapaa. Ja toisaalta hän oli myös hyvin niin kuin varovainen sen suhteen, että hänen musiikkinsa ei olisi kuulostanut niin kuin sentimentaaliselta. Että se oli liian semmoista tunteikasta, vaan semmoista niin kuin enemmän rakenteellista ja niin kuin ehkä älykästä sitten myöskin sillä tavalla. Niin mä ymmärrän sitä, mutta sitten samaan aikaan ehkä mulla itsellä on vähän semmoinen olo, että hän ehkä olisi voinut myöskin vähän enemmän ottaa aikaa välillä, että ehkä vähän semmoinen varman päälle lähestyminen joskus.
No miten sun oma lähestyminen?
Mun oma lähestyminen tässä kappaleessa, niin mä itse oikeastaan just tuosta runosta lähtisin liikkeelle, että mä itse tykkään siitä ajattelusta, että kun tulee ne pilkut, eli että on semmoinen aina tietty niin kuin lause, ja sitten se niin kuin jollakin tavalla ne ajatukset ja se runon sisältö, niin se jää niin kuin ilmaan, että jää niin kuin aistillinen niin kuin kokemus, jäädään niin kuin ihmettelemään tavallaan niihin pilkkujen kohdalle. Niin mun oma lähestyminen niin kuin soittaessakin tätä teosta, niin koen, että siellä on paljon semmoisia ikään kuin just näitä pilkkukohtia, jossa jäädään ihmettelemään niin kuin niihin hetkiin, joka on kaukana sellaisesta suoraviivaisesta posottamisesta eteenpäin. Niin se on se niin kuin mitä mä itse olen lähestynyt tätä. Ja sitten toinen on sitten ihan siis se konkreettinen niin kuin symbolismi siitä niin kuin syreenistä, jos miettii millainen kukka tai millaisia kukkia syreenissä on, niin semmoinen hirveän polveileva ja moniulotteinen ja kerroksellinen ja aika monimutkainenkin ja sellainen niin kuin, kiehtova kukka tai sarjakukkia tai semmoinen kukkameri. Niin mun mielestä se hyvin niin kuin yhdistyy tähän, mitä Rahman on sen myöskin säveltänyt sit sen tekstuurin. Niin semmoisia ajatuksia mulla itsellä.
Eiköhän kuunnella seuraavaksi tämä sun versio tästä syrjäneistä. Ole hyvä.
Kiitos. Thank you.
Kiitos Tuomas. Todella hieno. Tykkäsin ihan älyttömästi. Kiitos.
Kiitoksia.
Niin mitä sä nyt oot tällä löytöretkellä sitten, kun sä oot tämän Rahmaninovin kanssa kulkenut pitkän matkan, niin mitä sä oot sieltä sun aarearkkuun sitten löytänyt?
No hirveän paljonkin asioita tämän viimeisen 6 vuoden aikana. Yksi, mikä mua kiinnostaa itseäni tosi paljon, on tietysti sinä tämmöiset niin kuin Rahmaninovin esityskäytännöt ja semmoiset niin kuin tyylilliset piirteet, että mikä tekee Rahmaninovista juuri Rahmaninovia ja millä tavalla se on erilaista kuin toisten säveltäjien. Toisaalta sävellykset, mutta sitten toisaalta myös se pianon soitto, että miten se eroaa. Ja mun oma tutkimuskin, niin kuin tuolla Dogmusilla Sibelius Akatemialla, se nyt oikeastaan lähteekin kartoittamaan semmoisia esittämiskäytännön piirteitä tai tyylin aspekteja. Ja se on niin kuin jatkoa sille tutkimukselle, mitä on aikaisemmin tehty, vaikka muun muassa USAssa siellä on kolme eri tutkimusta tehty juuri tämän toisen momentin musikaalin parissa, josta mä teen sitä mun tutkielmaa.
Niin, eli siis sä oot Dogmus-ohjelmassa, kaikki ei tiedä, mitä tää tarkoittaa, kerrot sä kuulijoille?
Eli siis kyse on siis taiteellisesta tohtorin tutkinnosta Taideyliopiston Sibelius Akatemiassa, ja se on tämmönen jatkotutkinto, johon kuuluu 5 konserttia, tukiopinnot ja sitten tämmönen tutkielma, jolla sitten kirjallisessa muodossa niin viestitään tietoa eteenpäin.
Eli tähän kuuluu nyt konsertteja, ja sä oot nyt tehnyt niistä konserteista kuinka monta?
Tällä hetkellä on tehnyt 3 konserttia yhteensä, ja vielä on 2 jäljellä.
Joo, ja oot saanut tehdä myöskin nyt sitten tämän 3. pianokonserton.
Kyllä.
Josta oot haaveillut ilmeisen pitkään.
Joo, se viimeisin, eli kun soitin myös 3 näistä jatkotutkintokonserteista, niin siellä soitin tosiaan Rahmaninovin 3. pianokonserton Helsingin Metropolitan Orkesterin solistina Temppeliaukion kirkossa viime syksynä. Ja se oli tosiaan semmoinen projekti, jota on pitkään odottanut.
Ja se oli tosi huikea, voin sanoa. Olin kuulijana siellä ja istuin siellä parven portailla, kun oli niin järkyttävän paljon yleisöä, että se oli aivan äärien myöten täynnä. Ja oli huikeeta päästä osalliseksi tätä tapahtumaa, ja se on kyllä mahtava konsertto, ja soitit tosi hienosti. Rahmaninov itsehän piti tätä erittäin vaikeana. Tämä muukin materiaali, tai siis nämä sävellykset, mitä hän tekee, ei ole kovinkaan helppoja soittaa teknisesti eikä musiikillisesti, ja tämä oli sitten niin kuin äärimmilleen viritetty ja viety tämä 3. konsertto, että hän itse sanoi, että tämä on vähän niin kuin sävelletty norsuille, että, että onko joku sellainen pianisti, joka sua miellyttää Rahmaninov-tulkkina esimerkiksi tässä 3. pianokonsertossa? Sulla on sellaisia esikuvia siellä.
Joo, oikeastaan siis semmoista pianistit, jota me itse tykkään kuunnella vaikka esimerkiksi just Rahmaninovin soiton osalta, niin itse pidän vaikka Nikolai Luganskin soitosta tai sitten Valentina Lisitsan soitosta. Mm-hmm. Että molemmat mun mielestä osaa niin kuin tuoda hirveän sellainen niin kuin semmoisen moniulotteisen ja hengittävän semmoisen otteen siihen Rahmaninovin soittoon. Ja mistä mä itse tykkään, vaikka Lisitsan soitossa hän on itsekin puhunut niin kuin Rahmaninovissa, on semmoinen tietty runollisuus, että Valentina Lisitsa on itse sanonut, että just se runollisuus on niin kuin Rahmaninovin sen musiikin ytimessä, joka nyt sitten muun muassa erityisesti tulee lauluissa esille. Ja se sama runollisuus on sitten niin kuin nähtävissä ihan läpikotaisin kaikissa soolopian niin kuin kappaleissa myös.
Mm. Ja tämä, jota sä tutkit nyt myös, niin siinäkin on taustalla ilmeisesti runo.
Kyllä, joo. Eli siis myös tämä mun tutkielman aihekappale, eli tämä Rahmaninovin Moment Musical numero 2, niin siinäkin on hyvin todennäköisesti taustalla runo.
Joo.
Puskinin runo nimeltä Pirut, joka on semmoinen henkinjäämis kamppailu lumimyrskyn keskellä, ja siinä on semmoinen eksyminen ja harhailu aiheena.
Mm. Voisiko tämä jollain lailla viitata Rahmaninovin elämään?
Joo, kyllä, koska Rahmaninov itsekin just puhui siitä, että miten hän niin aaveen lailla niin kuin harhaili niin kuin eri puolilla, että jotenkin ei jotenkin kokenut olevansa kotonaan, että hän joutui pakenemaan silloin 1917 Venäjältä vallankumouksen aikaan ja Skandinavian kautta Amerikkaan. Ja sitten hän lopulta sitten kotiutuukin sitten Los Angelesiin, niin hänellä on siellä Beverly Hillsissä koti. Tosin hänellä tietysti oli myös myöhemmin Sveitsissäkin huvila. Mutta USA:ssa vaikutti hyvin pitkälle pianistina sen vallankumouksen jälkeen. Ja että hän koki amerikkalaisen niin kuin yhteiskunnan aika semmoisena niin kuin vieraana kulttuurillisesti ja just sellaisena, että se ei ollut pelkästään ehkä se kulttuurillinen vieraus ja ero siitä Venäjästä, mutta sitten myös se semmoinen vieraus siitä sen ajan odotuksista, mitkä kohdistui säveltäjiin. Että siihen aikaan haettiin semmoista todella modernia tyyliä suhteessa siihen romanttiseen, eli pyrittiin eroon siitä romanttista tyylistä siihen aikaan käytännössä.
Joo.
Et varmasti ollut vaikea tilanne hänellä niin kun säveltää myöhäistä romanttiseen tyyliin vielä 1900-luvun puolella.
Mm. Voisiko tämä sitten olla sen lisäksi syynä siihen, että hänen tuotantonsa oli niin vähäistä siellä Amerikassa sen lisäksi, että piti tienata rahaa soittamalla, niin olisiko tässä ollut myöskin tämmöinen, että sävelvirta vähän niin kuin ehty sitten tämmöisissä, niin kuin, tämmöisessä odotuskuviossa, että hän ei ole pystynyt vastaamaan siihen ajan zeitgeistiin ikään kuin.
Hmm. No onhan se tietysti mahdollista. Vaikea tietysti sanoa, että mitä hänen päänsä sisällä on juuri liikkunut, mutta ja varmasti myös ollut hyvin semmoisia niin kuin erilaisia niin kuin elämänvaiheita hänellä, just se hänen niin kuin se sävelystyö ja pianistin työ ja kapellimestarin työ, että se on ollut sellaista vuorottelua niiden kaikkien välillä ja ja sitten se, että hän niin paljon painotti sitä solistitoimintaansa just silloin USA-aikana, niin onhan se varmasti vienyt ihan tajuttomasti energiaa ja omistautumista, että on pystynyt semmoiseen jatkuvaan konsertointiin solistina. Ja en yhtään ihmettele, että jos ei ole niin kuin jäänyt edes energiaa sitten vaikka säveltämiseen niin paljon siinä niin aikoina.
Joo.
Joo.
Miten onko sulla käynyt niin, että sä oot sitten eksynyt Rahmanin ovin parissa ja sitten taas sitä kautta löytänyt asioita.
Joo, no tämä tämmöisen taiteellisen tutkimuksen tekeminen ja opiskelu ylipäätäänkin, niin onhan se semmoista jatkuvaa niin kuin eksymistä ja uudelleen löytämistä. Mm. Et kyllä sitä niin kuin, kyllä joka päivä yritän pyrkiä siihen, että et jotenkin katsoisi pianon soittoa ja musiikkia niin kuin aina uusin silmin, että mitä tämä oikein on. Että ei olisi mitään semmoisia lähtökohtaisia oletuksia, että näin se on.
Mm. Pystyykö tuommoisen näkökulman säilyttämään päivästä toiseen? Onko sä onnistunut siinä?
No mä uskon, että se on aika just niin kuin uskomus tai semmoinen niin kuin mielentila.
Joo.
Että on se mahdollista, jos siitä pitää kiinni.
Mm-hmm.
Tietysti totta kai niin kuin me ollaan kaikki ihmiset jossain määrin oman niin kuin taustamme vankeja, mm-hmm. että ne ajatukset ja mallit, mitä me ollaan opittu
mm-hmm.
aikaisemmin, niin ne määrittää sitä, mitä me toimitaan, mutta kyllä se pystyy niin kuin, jos kovasti tahtoo, niin varmasti
mm-hmm.
niin kuin muuttamaan niitä. Mm-hmm. Ja mä itse koen, että se on niin kuin semmoinen kaiken oppimisen edellytys, että pystyy niin kuin erityisesti perusasioihin puuttumaan uudestaan ja uudestaan.
Joo.
Että sitä mä itse ihmettelenkin, siis osittain, tai siis tuossa mun tutkielmassa niin kuin pedagogisesti myös sivuankin tämmöistä asiaa, että et miten joitakin semmoisia hyvin perusasioita soitossa, kuten vaikka esimerkiksi kosketin pohjan hyödyntämistä tai se, mitä on niin sanottu pohjaan soitto ja tämmöisiä asioita, niin tai balanssin niin kuin hyödyntäminen, että mistä Kristiina Junttu sanoi hänen työssään 2010 tohtoritutkintonsa työssään, että hänen näkemyksensä mukaan todella vähän niin kuin puututaan tai puhutaan balanssista.
Joo.
Niin kuin pianopedagogiikassa.
Mm-hmm.
Että se on enemmänkin siihen liittyvistä asioista, mutta ei välttämättä mm-hmm. suoraan siitä.
Mm-hmm.
Eli just se paluu niihin perusasioihin. Kyllä. Mm-hmm.
Joo. Sä mainitsit jossain vaiheessa semmoisen keskussävelen, joka liittyy tähän Rahmaninoviin. Mitä tää tarkoittaa?
Joo. Se on yksi semmoinen erittäin tyypillinen piirre Rahmaninovin musiikissa, että hän erityisesti melodioissa niin kiertää semmoista luuppia tai sellaista niin kuin ympyrää. Se siis tarkoittaa siis sitä, että on semmoinen joku yksi ääni, jota kierretään melodioissa. Ja musta se on niin kuin äärimmäisen kiinnostava ilmiö. Koska se on nähtävissä niin kuin kauttaaltaan hänen teemoissa, ei pelkästään pianon musiikissa. Ja se on just ollut semmoinen silmiin pistävä piirre. Mun mielestä se on niin kuin myös tämmöinen esityskäytännöllinen asia tai tyyliin liittyvä asia niin kuin Rahmaninovin puolelta tai osalta. Niin se on just kiinnittänyt mun niin kuin ajatus huomioon, että mistä tämmöistä oikein johtuu, miksi hän on käyttänyt tämmöistä. Ja sitten on ollut montakin erilaista semmoista näkökulmaa, mistä yksi semmoinen voisi olla ehkä semmoinen Rahmaninovin oma metafora semmoisesta niin kuin juurruttamisesta. Juurtumisesta. Se on niin kuin tarkemmin puhuu niin kuin sormien juurtumisesta koskettimista, eli tämmöistä instrumenttikontaktista, mutta sitten mä voisin itse nähdä sen myös vähän laajemmin semmoisesta, niin kuin, että myöskin semmoisiin tiettyihin sijainteihin voidaan juurtua.
Joo.
Ja että se voisi olla tämmöinen keskusääni.
Mm.
Ja sitten tähän samaan asiaan voisi liittyä sitten Rahmaninovin 1200-luvun lopulla niin semmoinen ideologia, jota hän käytti sävellystyössään, tämmöinen niin kuin ympäristöön niin kuin viittaava, siis kosmogonia ja kosmologia, Kosmogonia tarkoittaa siis semmoista niin kuin tieteen suuntausta, joka tutkii maailmankaikkeuden syntyä. Mm-hmm. Ja kosmologia taas tutkii sitä maailmankaikkeuden niin kuin rakennetta. Mm-hmm. Et tämmönen niin kuin, et se saattaisi ehkä myöskin viitata semmoiseen niin kuin ajatukseen, että otetaan malleja ympäristöstä, kuten esimerkiksi avaruudesta, mm. että miten planeetat kiertävät aurinkoa tai että on joku semmoinen keskus, jota kierretään. Mm. Ja tämä on niin kuin, muun muassa just tässä kappaleessa, jonka tämä Syreenit, niin siinä just tosi selkeästi ihan alusta lähtien kuultiin se, että miten se lähtee kiertämään jotain tiettyjä ääniä. Musta siinä jotain tosi maagista.
On. Et jotenkin siis ihan semmoista mantramaista. Mulla tulee välillä semmoinen, se on ihan eri maailma, mutta Scriabenillakin on jollakin tavalla myös semmoista samankaltaista ajattelua siellä välillä. Myös semmoinen, mikä mulla tuli mieleen, mikä liitetään ja mikä liittyy jotenkin Rahmaninoviin oleellisesti, on kellot.
Joo.
Ja näitä kellomaisia pisteitä ja kellomaisia ääniä tuntuu olevan niin kuin pianomusiikissa paljon. Mm-hmm. Niin haluatko sä jotenkin valottaa tätä kelloja meille?
Joo, no kellot tietysti hyvin todennäköisesti viittaa Rahmaninovin tässä sävelkielessä semmoiseen niin kuin ortodoksi musiikkivaikutteisiin. Eli just se niin kuin ortodoksi kirkkojen kellojen soitto, niin miten semmoinen kellomeri ja sellainen niin kuin ääniefekti, niin miten se on tehnyt hänen Rahmaninovin vaikutuksen ihan selkeästi. Ja Rahmaninov on käyttänytkin niin kuin tosi laajasti hänen tuotannossaan tuota kello tämmöistä symbolismia, että miten näitä kellon äänejä pystyy niin kuin imitoimaan pianolla. Ja pianohan nyt on tietysti aika kiitollinenkin soitin semmoisen kellojen imitointiin, koska pianon äänessä toisaalta piano on tavallaan lyömäsoitin ja toisaalta myöskin siinä on sellaista tietynlaista metallisuutta niin kuin tarvittaessa, mitä kelloissakin löytyy.
Joo. Onko tässä mitään mahdollisuutta niin kuin ajatella niin, että myöskin ne kellot jollain tavalla joskus ympäröi tätä ikään kuin tätä keskussäveltä, että ikään kuin ne raamittaa myös jollain tavalla, tuikahtelee ikään kuin sieltä ne kelloäänet sen keskipakoisvoiman ympärillä. Onko tämmöistä tapahtunut siellä? Ne vähän tanaks, mutta tuli nyt tässä jotenkin intuitiivisesti tällainen.
Joo. No siis kyllä. Että niin mä sen näkisin, että se on aina semmoinen kuin mahdollisuus lähestyä moniakin hänen teoksiensa niin kuin konteksteja tämän kelloidean kautta. Mitä se niin kuin merkitsee, niin se kello niin kuin ajatus, niin se avaa tosi usein sitä, että miten joku asia pitäisi soittaa tai toteuttaa, niin se usein saattaa aueta sitä kautta.
Joo.
Nyt mä teen just parhaillaan preludeja seuraavaan neljänteen jatkotutkintokonserttiin ja siinä se on hyvinkin paljon hän käyttää siellä näitä kelloajatuksia. Ne on aika silmiin pistävästi tai korviin pistävästi.
Missä me muuten voitaisiin kuunnella tätä kellojen helinää, tai helinää on väärä sana, mutta missä sun seuraava konsertti on? Nyt saisi vähän mainostaa tässä.
Joo, seuraava jatkotutkintokonsertti, eli neljäs niistä järjestetään Sibelius Akatemian tiloissa todennäköisesti Rautatien kadun talolla vuoden päästä keväällä, eli 2020, niin varmaan toukokuussa. Ja siellä on tosiaan sitten Rahmaninovin 24 preludia ohjelmistossa.
Hienoa. Odotetaan mielenkiinnolla ja toivottavasti sinne tulee nyt paljon myös radion kautta kuulijoita. Ja kiitos oikein paljon Tuomas, oli tosi hienoa, että tulit tänne haastateltavaksi. Ja toivon vaan sulle nyt oikein tuoksuvaa kevättä Syreenien parissa. Ja toivottavasti mahdollisesti tuut sitten vaikka ensi keväänä uudestaan ohjelmaan ja lähempänä tätä sun konserttia, niin olisi kiva kuulla vähän sun kuulumisia lisää.
Joo, kiitos paljon.
Kiitoksia paljon.
Hyvä kevättä.
Kiitos.
Ohjelman lopuksi palataan vielä sireeneihin ja kuullaan siitä laulu-pianoversio. Esittäjinä ovat Daniel Stoda tenori sekä Larissa Gergieva piano. Niin kuin aiemmin ohjelmassa mainittiin, opus 21 sisältyy myös tummempia, kuolemaankin liittyviä sävyjä. Omistankin tämän viimeisen syreenin isälleni, joka menehtyi 5 vuotta sitten juuri näihin aikoihin syreenien kukkiessa.